Via positiva. Via positiva. Via positiva.
Prijazen pozdrav. Ob tokratnem prazniku svetega rešnega telesa in krvi smo povabili v studio gospoda Mitjo Markoviča, župnika v župniji Krško, Videm ob Savi. Gospod Mitja, da najprej je to razloživa, no? Zakaj ta ob Savi, ker smo se že midva pošteno nasmejala, predem smo sploh odprla mikrofon za poslušalce.
Drži. Ja, pač Krško je tako edinstveno mesto, ne, ki je razdeljeno v dve škofiji, Sava, seveda tako je bila še pred stoletji, v cerkveno-pravni strukturi še vedno deli, ne? Tako da imamo krajinski del mesta, in štajerski del mesta, to slednje smo mi in zgodovinsko sta bila to dva kraja, ne, Krško na desnem bregu Save, pri nas Videm, zdaj je to že zdavno eno mesto, župniji pa še vedno dve in škofiji tudi dve, tako da ja, mi smo Videm ob Savi, zgodovinsko ime, sicer pa del mesta Krško, večji del mesta Krško.
Praznik je danes, gospod Mitja Markovič, kako ga razložiti? Predvsem, ker vemo, da glas našega radija ujamejo tudi ljudje, ki nimajo verskih izkušenj, morda niti niso vpeti v to tradicijo, niti ne razmišljajo o verskih praznikih, kaj šele o Evharistiji, ki je pa vendarle skrivnost in vrh naše vere. Kako razložiti, kaj danes praznujemo?
Že sama beseda skrivnost povene, da do cele ne bomo razložili, ne? In tudi veliko podob je, v katere želimo ujeti recimo te velike skrivnosti in tudi Evharistijo in tako naprej in seveda tudi vse te prispodobe, vse podobe imajo nek omejen domet, ne? Ampak po svoje se mi zdi, da prav Evharistija ali pa telovo naš današnji praznik, ne, zares tako, kot pravite, če pustimo ob strani vso to teološko lepo rečem, vse stvari in definicije in tako naprej, ne, da pravzaprav ni tako tuje sodobnemu človeku, ker sveta Evharistija je konec koncev hrana, ne, hrana za mojo dušo. In dan današnji smo zelo senzibilni na hrano. Ne, se pravi, ne vem, če ugotovim, da v mojem telesu primanjkuje, ne vem, nečesa, nekega vitamina, da je tu, ne vem, premalo beljakovin, mišice ne rastejo, ne. Grem takoj izbirati hrano, ki pa to ima, ki ima ta vitamin, ki ima te minerale, ki ima beljakovine, ne vem kaj, ne. Pač dan današnji hrana ni več zgolj nekaj, s čimer pač nafilam svoje želodec, zato da nisem več lačen, ne. Se pravi, izbiram hrano, glede na to, kaj moje telo potrebuje. In Evharistija je pravzaprav hrana, zdaj, če ožje vzamema za mojo dušo, za mojega duha, v resnici je tudi za telo, ne, za celega človeka hrana, ampak recimo, ne, ko jaz ugotovim, podobno kot pri telesni hrani, da mi primanjkuje, ne vem, ljubezni, da mi primanjkuje potrpežljivosti, da mi primanjkuje neke vztrajnosti ali velikodušnosti, da se kar naprej ujemam neke konflikte, skratka, da mi manjka ljubezni, pač grem iskat, ne, po deklaraciji, tako kot v trgovini, ne, kje pa bom našel to, kar primanjkuje moji duši, ne. In vemo, kje je kruh, kje je hrana, ki ima, ne, ljubezen in vse to, kar potrebujem. In to je Evharistija, ne. Tako da po svoje se mi zdi, da je pravzaprav Evharistija ravno s tem, da je hrana, ravno s tem, da prinaša tiste neke ključne stvari za moje bivanje, za moje odnose, je ni niti tako zelo težko razložiti. Ne. Pa to je seveda samo en vidik. Ne. Ne vem, Evharistija v smislu hrane jo lahko razumemo ali pa razložimo recimo, ne, tudi kot sicer hrana, ki jo damo na mizo, ki nas povezuje, ne, se vemo recimo, ne vem, ko so neke prireditve, neke otvoritve, neke take ceremonialne stvari, ne, tam so govori in vsi smo lepo oblečeni in zapeti in vse skupaj tako malo, sicer vse lepo, ampak vse je tako nekako trdo, ne, dokler se ne usedemo, pa nekaj pojemo zraven, ne, takrat pa tista hrana začne, ali pa je platforma, ne, zato da se začne med nami nekaj dogajati, ne. In Evharistija tudi v tem smislu, ne, je praznovanje, je gostija, seveda imamo še veliko dela, ne, da tudi naše svete maše in naša bogoslužja približamo temu, ne, da se bomo res počutili, da zdaj praznujemo, pa da ko odhajamo, da bomo čutili, da se je med nami pa zares nekaj prijetnega zgodilo in da je bilo fino biti skup za skupno mizo. Ne. Ampak sveta Evharistija sama v sebi ima to moč, ima to sporočilnost, ima to simboliko. Ne.
Telovo, kot rečemo tudi v lepem slovenskem izrazu današnjemu prazniku, nas tudi k temu navaja, da je ta duhovna razsežnost še kako lahko utepljiva, tudi materializirana.
Ja, drži. Se zato pravim, ne, Evharistija ni zgolj nekaj, ne, kar hrani mojo dušo, mojega duha, ampak ima svoj odraz, svoj učinek tudi moje telesnosti, ker tudi ljubezen ni zgolj nekaj, ne, v lepih mislih in v oblakih in v duhovnosti, ne, ampak se konec koncev izraža, tako kot ste rekli, ne, zelo, zelo materialno, ne, če imam jaz nekoga tudi neskončno rad, ne, pa nikoli z nobenim znamenjem tega ne pokažem, torej te svoje ljubezni ne naredim otipljive, pač on ne bo od te ljubezni imel popolnoma nič, niti vedel ne bo, da ga imam rad, ne. Kaj šele, da bi se lahko s to ljubeznjo nahranil, ne. In to je, ne, lepota Evharistije, ker nam Bog svojo ljubezen pokaže na tako otipljiv način, ne. Seveda tudi na druge otipljive načine, se vsi zakramenti so taka otipljiva znamenja, ne, da nas ima Bog rad, ampak Evharistijo imamo gotovo tu na enem takem posebnem mestu, ravno zato, ker je hrana, ne, in ker res lahko vidiš, primeš, zaužiješ. Ne.
Gospod Mitja Markovič, ko se pogovarjamo o duhovnem, pa rečemo, da je sekularizirana ta družba, ampak po drugi strani pa vidimo in prepoznavamo, koliko iskanja duhovnega je vendarle med ljudmi. Kako vi spremljate vse te nove tokove? Samo, da se na nek drug način razloži, takoj popademo tisto, hitreje sprejmemo. Zakaj pa nam ta teološka resnica oziroma ta zakoreninjenost, ta modrost retorike naše vere ni tako blizu? Zakaj se nam zdi, da je to nekaj za nami in da tisto novo, kar prihaja, pa neka nova teološka govorica, to je pa odgovor na naše iskanje?
Ne vem, verjetno so nam spremembe same po sebi simpatične. Verjetno je simpatično malo to, da...
Samo, da je nekoliko drugače.
Da je drugače, ja, pač ta nek malo revolucionarno razmišljanje, tako ali drugače vendarle asociramo z nečim, kar je mladostno. Ne? Pač takrat, ko smo bili bolj mladi, takrat smo bili bolj na juriš, pa za spremembe, pa to. Ne? Polko človek pride v leta, se bolj recimo rutinira, ne? Že naši možgani so nastavljeni na tak način, da začnejo malo vačevati z energijo in delamo stvari na utečen način, tako kot smo navajeni, ne, zaradi tega, ker s tem porabljamo manj nekih svojih resursov in tak naprej, ne. In mogoče ravno, ne, soočiti se s to resničnostjo, neko človek vidi, da se z mano to dogaja, da zdaj pa postajam star, ne, v tem miselnem smislu, ne, pa potem, ne vem, mogoče pa na neki način kompenziraš to s tem, da pa na neki idejni ravni pa se ti zdi, da zdaj sem pa še vedno mladosten, če hočem, da je drugače in da ne bom na tak način veroval, pa se na tak način izražal, kot sem se takrat ali pa kot se vsi drugi, hočem jaz malo to drugače. Ne vem, jaz razmišljam v tej smeri, ne. Vem pa ne odgovora. Je pa to seveda, če pozitivno pogledamo na to ali pa če to sprememo pač kot dano dejstvo, ker hočeš, nočeš, moramo to sprejeti, mislim kot kristijani ali pa tudi kot pastoralni delavci ali pa misionarji, ne. Je pa to pravzaprav za nas izziv, ne, ker zdaj jaz lahko kar naprej jočem na tem, kako je in poglej, zdaj vsi pa hočejo nekaj drugega, ne. To je en pristop, drug pristop, pa rečem, ja, okej. Okay. Tako je, tak je svet, tako danes ljudje delujejo, tako razmišljajo, to iščejo. Kaj pa lahko je zdaj v tej situaciji ali pa na kak način pa lahko je zdaj spregovorim evangelij ali pa to starodavno krščanstvo, ne, na en sodoben način, v enem sodobnem jeziku in to je vedno znova izziv, ne, za kristjana, za oznanjevalca, ne, kako ta starodavni evangelij povedati v sodobnem jeziku in povedati na simpatičen način in povedati na privlačen način, ne. se jaz ne vem, ne, pač seveda se trudim, ne, in tudi jaz nimam odgovorov, ampak pravim, je pa izziv tej smeri, ne, gotovo ni izziv v tisti smeri, da bi zdaj jokali, kako je bilo včasih in kako je danes in zakaj gledajo tja in iščejo tam. Tako pač je, ne. Kaj bomo pa zdaj naredili v tej situaciji, to je vprašanje za nas, ne.
Mitja Markovič, gostili smo vas že v naših radijskih oddajah ob različnih terminih, tudi v vsebinskih poudarkih. Zelo odmeven je bil zapis, ki so ga kolegi novinarji objavili. Ste zapisali ob imenovanju Celju novega škofa, kar nekaj tehtnih misli, ki so izražale to vaše iskanje, kako na čim bolj stvaren način vendarle predstaviti temelje krščanstva. Vas je presenetilo, koliko zanimanja je vendarle med ljudmi, kako si želimo nekega vodstva?
Ja, v bistvu me je presenetilo v tem smislu, ker to je bil v osnovi video zapis, ki je bil namenjen tako interno duhovnikom naše škofije. Ne, v tem zadnjem času smo se mi pripravljali, tudi srečevali na Zoomu duhovniki, ne, se tudi na tak način nekako ustvarjali razpoloženje, ne, pred posvečenjem našega škofa. No in tako vsako sredo je potem v tem zadnjem času je bil nekdo zadolžen, da pripravi en tak video nagovor, za to zadnjo sredo sem bil jaz zadolžen za to. V tem smislu sem bil seveda presenečen, pozitivno presenečen, ker pravzaprav jaz sem pošel še enkrat poslušati isto, pa v bistvu nisem povedal nič, kaj tak strašno, ne vem, posebnega ali pa revolucionarnega ali tak. Se mi je pa zdelo zanimivo to, da je bilo kar nekaj odzivov, tak prav, da so me, ne vem, poklicali, moj sobrat je tudi kak zelo spoštovan, kak gospod, ne, kak duhovnik, od katerega ne bi pričakoval, ne, ki je recimo tudi že toliko v letih, da si lahko privošči to, o čemer jaz tam noter tako z malo bodice govorim, ne, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, ne, v smislu z bodice, ravno to, kar smo prej rekla, da če zgolj ponavljam neke fraze, ki sem se jih naučil ali pa v katerih sem doma ali pa v katerih se varno počutim, ker z njimi nič ne tvegam, ne, da potem je težko pričakovati neko spremembo. Ne. Pravim, kaki starejši duhovniki so že veliko naredili in so naredili in imajo pravico se malo bolj umiro vsest v nek duhovni naslanjač in biti tudi zadovoljen s tem, kar so naredili. Ne. Bolj se jaz smel v mislih ali pa brečmi nas, ki smo mlajši, ki moramo še veliko narediti. Ne. In fajn se mi je zdelo, no, da je bil odziv pozitiven zaradi tega, ker na tak način sem jaz to tudi govoril, ne, Bog ne daj, ne, da bi koga drugega kritiziral, tudi če je kaka ost noter, je to tista, na katero sem se najprej sam sedel, pa sam sebe ga zbodo, ne, se take stvari človek tak vedno najprej samemu sebi govori, da jih malo zreflektiraš, ne, zdaj, če še pa komu drugemu, ne vem, prebudi neko misel ali pa neko navdušenje ali pa nek navdih, ok, dajmo zdaj narediti nov škof, je nov veter, je nova priložnost, ker to je, ne, ker to je gotovo Sveti Duh nam poslal in tudi to, da smo tak dolgo čakali in to, da smo tak super škofa dobili in tak naprej, pač to je ena priložnost in prav je, da tu drug drugega tudi malo prebujamo, pa drug drugega tudi malo spodbodemo, pa se uspodbudimo, pa si pokažemo to, ne, da je to priložnost in da moramo to zdaj tako prijeti z rokami in s te priložnosti in s tem, kar nam Sveti Duh pošilja, res nekaj lepega narediti. Ne.
No, znova povabilo za poslušalke in poslušalce, naj si ta zapis preberejo na naših spletnih straneh. Ko sva že pri teh sodobnih prestopih omenjate video nagovor, blizu vam je to, ste eden od duhovnikov, ki se poslužujete tudi te poti evangeliziranja oziroma sporočanja ali prenašanja evangelija v življenje. To je zelo blizu mladim in mladi vas začutijo, vam sledijo. Kakšen izziv je za vas prav ta mladinska pastorala?
Mogoče, kar se tiče same te video komunikacije, večini od nas še pred enim letom ni bila tako zelo blizu. Zakaj zrejte? Ker nismo rabili, ne? Ali pa ni nihče ali pa nič potisnilo v to noter. Ne? In pred enim letom, jaz se prav spomnim, ne, oziroma zdaj že malo več, ko se je začel ta prvi val znameniti, ne, epidemije in tako, Prvi dan, ko so se stvari zapirale, ne, sem dobil 3 sporočila. Prav, sporočila na telefone, glej, Mitja, se vemo, da se bo dalo to tudi kje druge spremeniti, recimo bogoslužje konkretno. Ne. Ampak, veš, z domače cerkve je malo drugače. Jaz takrat nisem imel še nič, ne kamere, ne nobenega kable, s katerim bi lahko kamero in ozvočenje povezan, tako nič. Ampak jaz sem v tistem sporočilu začutil, glej, To je zdaj sveti duh, na bolj otipljiv način ti ne more Bog povedati, da te zdaj hoče nekam prestaviti, da moraš nekaj narediti. In sem šel tisti prvi dan po Krškem skup zbirati tehniko in kable in to, da smo skup se štrikali in smo od prvega večera začeli potem bogoslužje prenašati, potem smo še pol pridružili še razne tiste še kakve vloge in te video vsebine. Jaz sem prav takrat začutil po teh sporočilih, po tem, kar so mi sodelovci povedali, da je v tem trenutku to moje poslanstvo. Ne, in potem smo se seveda začeli tudi skup z ekipo učiti, kar se tehnike tiče, kar se montaže tiče, kar se tiče samega stila, ne, ker je seveda tudi drugačen pri tem načinu komunikacije. Ne. In dan današnji je itak super. Ne. Če si učljiv, pa če hočeš najti znanje, ne, na YouTube dan današnji, se lahko pač vsega in zelo hitro naučiš, samo možeš biti odprte glave in odprtega srca in z neko pozitivno držo se lotevati. In jaz od prvega trenutka dalje čuto, da ta epidemija je v resnici priložnost in da Bog ne bi dopustil nas tako dolgo zaprtih ali pa toliko stisk in vsega tega, če ne bi hotel nečesa velikega in pomembnega premakniti, tudi v naših glavah, tudi v našem gledanju, tudi v naših pristopih. Ne. In so potem dejansko temu začeli slediti, ne samo mladi, tako kot pravite, zanimivo, ne, kako hitro so se naučili te stvari, ne, tudi zelo ljudje v letih, ne, in spremljati bogoslužje in vse te razne spodbude in vse to, kar je v tem času nastajalo in še nastaja. Ne, mi smo potem šli z mladimi tudi marsikaj skup ustvarjati, recimo, ne vem, šmarnce in take stvari na tej platformi. Ne. In je bil to tudi en super izziv za to, kar se je dogajalo v ozadju. Ne samo to, kar smo ustvarili, ne, da je bilo za nekoga, da je bilo to, ne vem, ali za bogoslužje, ali za otroke, ali za mlade, ali za kogarkoli, ampak silno dragoceno je bilo tudi to, kar se tu v ozadju dogajalo, ker tu v ozadju se je dogajalo občestvo, to, kar sicer nismo imeli priložnosti ne biti na kupu. Ne? Mislim, kak projekt je bil lani, recimo, ko nismo smeli nič z hiše ven, skoraj nisi smeli, ne? Zdaj pa narediti šmarnce in pri nas so šmarnce ne to, da nekdo same knjigo in prebere zgodbo, mi v to ugradimo že nek 10 let nadgrajuje to in pač pri nas šmarnce pomeni dramatizirana zgodba, kjer otroci sodelujejo, kjer so zgodbe iz vsakdanjega življenja taki, kjer se mi prepoznamo, zdaj kako se to naredi. Ne? In smo začeli pol to ustvarjati in vsebino in potem to snemati po Zoomu in se dobivati in kostume voziti sem pa tja po domovih, da se je vsak oblekel v tistega pravega, ki ga igra in tak naprej. In je bilo eno fantastično dogajanje tu v ozadju. Ne? Enako recimo, kar se bogoslužja tiče. Ne? Naenkrat smo ugotovili, ne, da to potrebujemo, da to iščemo, se pravi, Božjo besedo, to, kar je v jedru prvega dela bogoslužja. Ne? Po drugi strani pa, da je seveda Evharistija, to, kar smo prej rekla, tudi srečanje. Ne? Dobro, zdaj je bilo to malo omejeno, je bilo to digitalno in tak naprej, ampak smo prav razmišljali, ne, ja, to je tudi priložnost za srečanje in smo začeli iskati sodelavce, vabiti sodelavce, da so svojimi uvodi ali pa sprošnjem ali pa svojimi mislimi bogatili in praznike, nedeljska bogoslužja in se od doma vključevali v bogoslužje, ne, in je naenkrat to ni bilo več nekaj, kjer pride duhovnik pred kamero od začetnega v imenu očeta do končnega blagoslova, ampak da je to dejansko bilo dejanje občestva. In to je bilo silno dragoceno in bilo neverjetno lepih odzivov, ne, slišati ono mamico, slišati ono babico, slišati onega mladega človeka, ne, kako to doživljamo, smo drug drugega spodbudili, kje najdejo te zunanje stvari, kjer najde ali nek praznik, ne vem, prvi tak praznik, mislim, da smo imeli za materinski dan, ne, smo povabili par mamic, ne, da spregovorijo o tem, fantastično, ne, fantastično in se je dogajalo občestvo, ne. Tako da, ko omenjate mlade, ne, mladi so tu tako, ja, pripravljeni, njim so te digitalne platforme še bolj domače, po drugi strani je pa tudi simpatično, ne, ko se skup učimo, ko skup delamo napake, ne, ko se skup ukvarjamo, kak neko stvar povedati, zanimivo, ne, smo pred par dnevi, zdaj sem govoril o teh lanskih šmarnicah, ne, zdaj smo delali letošnje šmarnice, seveda še vedno v video posnetku, čeprav zdaj se je dalo tudi v živo biti pri šmarnicah in tudi v prenosu, ne? Ampak zdaj smo lahko že na kup prišli pa skup snemali, ne? Ampak še vedno sami to ustvarjamo, ne? Vsebino. In prav vedno smo z dvema sodelokama iz ekipe, smo prav, ne vem, tuhtali eno besedo, kak to danes otroci, osnovnošolci temu reče, ne? Smo prav skup gruntali, ne? Nek pravi izraz, ne? In se potem rodijo, skratka, take simpatične zgodbe so tu v zadju, res, ja.
Vas vedevamo pri skautih zelo aktivni, na kolesu, tudi v hribe greste radi. Povabite mlade. Ali je pri mladih ključno to, da vidijo, da radi živite? In to je ta zgled, pa kot duhovnika vas o tem verjetno še bolj skozi nek mikroskop opazujejo.
Mi imamo po vseh teh letih že toliko iskrene in odprte odnose, da oni meni itak direkt stvari povejo, kaj si mislijo, tako da se mi zdi, da ni nekega, neke take skrivnostne introspekcije tu v ozadju.
Preizkus prvi ste upravili in zaupanje je tu.
Ne vem, upam. Ne. Se veste, tu če je človek pristen, to mlad človek začuti, ne? In to je itak ključ do vsega, ne? Pač, ne vem, z neko umetelno retoriko ali pa z nekimi, tak, z nekim lepim nastopom, s tem lahko recimo marsikoga prepričaš, ne? Marsikoga. Mladega ne. Ne? Pri mladem človeku moraš biti pristen, ali pa ne vem, mogoče tudi mladega za nekaj časa. Ampak veste, ko enkrat mi preživimo skup dan ali pa ko skup preživimo nekaj dni, ko skup ustvarjamo, ne vem, oratori, ne? To je kar dolg proces in potem smo tudi skup. In smo skup tudi v vseh teh, bi rekli, bolj skrajnih razsežnostih, ne? Ko si pod stresom, ko kadarkoli se že lotiš priprave na koncu, itak časa zmanjkuje. Ne? In kak v tisti situaciji delujemo, ne? Tam si itak pristen. Ne? Tam v takih situacijah ne moreš več igrati ali pa biti samo umetno prijazen. Pač tam si tako si. Kaj šele recimo, ne vem, pri skautih, ne, kjer skup en teden hodimo s težkimi rukzaki in tak naprej, ali pa en teden smo v šotorih in takrat, ko je lepo in takrat, ko držimo šotore, da jih veter ne odnese in tak naprej. To je pač resnično življenje. In v tem je dragocenost teh dejavnosti, ne, ker skozi to resnično življenje potem tiste prave vrednote pridejo do resničnega življenja in tiste prave vrednote preživijo. Ne. In takrat se začuti človek, ne, takrat se začutiš, kak je on res, kaj on res misli, a je to res, kar on govori, ne, a je se v tej situaciji on tako reagiral, ali pa ne. Takrat se stvari sfiltrirajo. Ne. In takrat, pravim, takrat tak potem prepoznaš človeka v obe smeri. Ne. Tako da jaz sem njim prezenten z vsem, kar znam in kar so moji talenti in v čem sem močen in že zdavno je tudi v vsem tistem, ker sem šibek in ker isto tak padam kot vsak drug ali pa še veliko bolj kot kdo drug, recimo, ne? V vseh mojih slabostih me poznajo, tak da.
Pred kratkim, no vsej od teologa je išla knjiga pri založbi Družina, kjer sem prebrala stavek Bojmo se gorujstva. In teh gurujev danes je veliko. Kako vi, gospod Mitja Marković, razločujete, kje je smisel, kje pa je veliko nesmisla? In zakaj tako radi najprej iščemo, potem, ko ga najdemo, mu pa sledimo v polnosti nekemu guruju?
Mm, ne vem. Ne? Mislim, to, kar se tiče tega razločevanja, kaj je smiselno, kaj ni smiselno. Ne? Zanimivo, jaz se še spomnim, recimo še v času mojega študija, je še bilo zelo tako nekje na tehnici, ne, ali vera ali razum, ne, pač se je zdelo, ko da sta si ta dva nasprotna, na meni se sicer to nikoli ni zdelo in tudi danes se mi še ne zdi, ne, ampak danes se če dalje bolj kaže to, ne, kako recimo prav naša vera, recimo kristjani, ne? Kako smo pravzaprav nek branik razumnega, ne, ali pa racionalnega, ali pa nečesa takega, kar tudi človekovi možgani ali pa človekova pamet lahko sprejme. Ne? Jaz nikoli ne bom pozabil, ne? Kar je nam razlagal profesor Stres, ne? Zdaj Škof Stres,
Vera mora biti razumna. Ne? Sveda je razum, ne more do konca zaobjeti in razložiti, ne? Čeprav se še tak trudimo in piše v teologiji ogromne knjige in tak naprej. Na koncu vedno rečemo, ne je skrivnost, tako kot smo rekla pri telovem, hvala Bogu, da je tako. Ne? Ampak mora pa vendarle vera biti razumna. Ne? Ker če sem jaz človek, ne vem, po aristotelski delitvi, ne, duša, duh, telo, ne, razum, volja in še vse te druge razsežnosti in vse to mi je Bog dal. Ne? Potem ne more biti vera zdaj taka, da pa jaz moram eno razsežnost sebe pa izklopiti zato, da sem lahko veren. Ne? Se pravi, ne vem, moram jaz pa možgane dati malo zdaj zune pred cerkvijo opustiti, ker zdaj bom pa jaz vernik. Ne, ne gre. Ne? Mislim, vera, če je res vera, me more nagovarjati in vključevati čist celega, takega kot sem. Pa ne samo mene kot individuum, ampak tudi nas kot občestvo, kot skupnost, kot lokalno skupnost ali pa kot človeštvo in tako naprej. Ne? In tukaj gre... Ko gre za te recimo moderne duhovnosti, te bolj lahkotne duhovnosti.
Guruje, preroke.
Ja. Tu ne vem, mislim, da je smiselno se vprašati pri tem, kam to vodi, ne, kak cilj je tu na koncu. Ne. Recimo, če temu sledim, do česa me bo to pripeljalo in do česa nas bo to pripeljalo. Ne? Vse to je stara modrost, ne? Glej na cilj in glede na to se odloča ravna in tak naprej. Ne? Včasih rečemo, ne, ali pa smo rekli, ne, zdrava pamet, ne, ali pa kmečka pamet se je rekla temu. Ne? Se pravi, neke stvari že po nekem instinktu rečemo, pijejo vodo, neke pa ne pijejo vode. Ne? Je pa res, da nekateri ljudje, ne, pa pravzaprav niti ne razmišljajo ali pa se ne odločajo sploh na tem nivoju. Ne. V resnici z nekimi racionalnimi argumenti ali pa z nekim pogovorom ali pa s tehtanjem argumentov dejansko ne moš nič postopati zaradi tega, ker oni na enem drugem nivoju komunicirajo, recimo, ne, tam je res težko. Vse to je ne nazadnje. Odziv tega je, recimo, so te razne teorije zarote in vse te in anticipilske in to, kar zdaj spremljamo. Ne. Kak težko se proti temu boriti, ker nimaš orodja. Ne. Ti lahko poveš 100 argumentov in on bo 100 argumentov poslušal, ampak on bo še vedno ostal pri svojem. Pa ne bo povedal kontraargumenta, pa ga, ne vem, se zdi, da ne potrebuje, ne, nimam odgovora na kak način, ne. Pač razen tega, no, da res upam, no, da čim več ljudi nekako ostane tudi naravnjenega, takega res preprosto treznega razmisleka in ne nazadnje opazovanje samega sebe, ne, kak učinek ima to name, ne, kaj od mene ne nazaj, oziroma kaj me recimo to stane, recimo, da sem del nekega takega, ne vem, gurujskega gibanja, kot pravite, ne, in da na tak način slejko prej presoje, ne. Je, pri marsikateri stvari pa žal se mi zdi, ne vem, nimam boljšega odgovora kot to, da je treba stvari pustiti, ne vem, situ časa, ne, da bo čas pokazal, kaj je in kaj ni, ne. Je pa res, bote gotovo rekli, da je to tvegano in na kakem področju je v resnici tvegano, ne? Zato pravim, nimam najboljšega odgovora na to vprašanje.
V drugi strani sem pa razmišljala zdaj ob vaših besedah, naša vera vemo, naša vera zahteva delo, zahteva tudi, da nisem vedno v ospredju, da se ne vrti samo okrog mene, vse okrog mojega zavedanja, mojih čustev, to je pač delo in danes ljudje hlepimo, že prej ste rekli, telo je nagnjeno k temu, da je vedno bolj v rezervi, ne hrani svojo energijo in verjetno tudi v teh medsebojnih odnosih. Radi smo tako na hitro zadovoljeni, na hitro neke odgovore dobimo in potem smo v neki coni udobnega. Zdaj nam je pa znano. Vemo pa, da naša vera je pa zelo življenjska vera, delo iz slehernega trenutka v naslednjega.
Drži, misli pa celo, da je to, kar ste zdaj razložili in s tem se zelo strinjam, ne, da je to celo, zdaj govorimo o tistem situ časa, da se bo ravno to pokazalo kot tisto, kar ne pije vode. Ker, veste, jaz vendarle verjamem, nas je ustvarila ljubezen, nas je ustvaril Bog. Ne? In človeku ni dobro, da je sam. Ne? Mi smo ustvarjeni po Božji podobi, prišel v začetku svetega pisma, pa seveda vemo ne po, kakih obraznih in telesnih potezah, ampak po tem notranjem bistvu mi verujemo v Boga, ki je trojica, ki je odnos, ki je ljubezen. Torej, jaz sem v najglobljem smislu biti ljubezni. In ja, seveda moje telo in moji možgani delujejo na tak način, da prišparam energijo, da so stvari lagodne, ampak jaz mislim, da na dolgi rok srca pa to ne zadovolji in v nekem trenutku srce postane lačno in začuti, da to pa ni. Ne? Se pravi, če jaz nič od sebe ne dam, če je to zgolj nekaj, kar mene lepo ujčka in ker se jaz lepo počutim in ker so moja čustva nahranjena in ker se skup tako malo lebdi in tako pravite, sem jaz v središču in se vse vrti okoli mene, jaz mislim, no, da v nekem trenutku srce začuti, pa to ni to. Ne? In mislim, da bo ravno ta glas srca, ki bo pogrešal to, da jaz nekaj naredim in da se moram pomatrati, da bo tisti, ki bo pokazal, kaj je res in kaj je zgolj neka modna muha. Vse to tudi sicer vemo, recimo, ko smo se o mladih pogovarjali, ne? Mladi zelo radi sodelujejo pri stvareh, ker so ustvarjalni, ker lahko za druge nekaj naredijo, ne? Ker oni razmišljajo o tem, kako neko stvar približati malo mlajšim, ne? Kako je to simpatično, ne vem, zadnji smo imeli prvo sveto spoved katehezo, smo ustvarjali skupne, na kak način zdaj to povedati nekomu, ki je v tretjem razredu, ne? Se pravi, ali pa recimo, ne vem, ko ustvarjamo oratorij in take stvari, ali pa druge take dneve, ne? Se pravi, ja, vse po eni strani mi je fajn biti v ležalniku in uživati brez delje, ne? Ampak v resnici zadovoljen pa sem takrat, ko nekaj naredim. Ne? Ali pa ne nazadnje, ne vem, zakaj sem zadovoljen, da pridem na nek hrib. Ne? Pa sem se mogel strašno matrati, pa švicati, pa tist težak nahrbnik, pa bi bilo lažje biti doma. Ampak ni, ne? Gremo vseeno v hribe. Ne? Čeprav vemo, da se bomo tam matrali. Ne? Tako da, jaz vidim v tej smeri, mogoče sem malo naivn, ampak jaz vidim v tej smeri tako eno svetlo točko na koncu, recimo, tega tunela, te duhovne relativnosti in tak naprej, v kateri smo, ne.
Pa se, gospod Mitja Marković, govorite iz lastnih izkušenj. Nazadnje po zasneženem Kaninu ste hodili in te izkušnje vam zagotovo to potrjujejo. Kako pa ukrepimo vendarle to vero? Kako te iskre vere zanetiti danes? Zaupanje v življenje, k temu strmimo tudi v naših vdajah, zato tudi naslov Vija pozitiva. Mm. Kako vedno vsem, tudi ko je težko, ko so preizkušnje, ko ne vemo kaj in kako, da vendarle vedno sam sebe bolj nagibam k rešitvam, k iskanju, dobro, kaj pa me to uči, kam pa grem zdaj lahko naprej, da zavestno, čim bolj sam sebe nagnem v tisto pozitivno, v smer, kjer se nakazujejo, da je nekaj rodovitnega tam. Mm. Kako netiti to v ljudih?
Veste, jaz mislim, da je to stvar odločitve. Tako kot ste rekli, racionalno, to je stvar odločitve. Ne? Marsikdo bi rekel, ja, on je po naravi tak, ne? Ampak jaz mislim, da se vsak lahko za to odloči. Veste, ko sem jaz prišel v Krško, ne? Moji predhodniki so o moji župniji rekli, da je to posavski kamnolom. V smislu tega, da je treba težka orodja in da se ne da kaj dost. Mislim, v tem smislu, no. Jaz sem se zavestno odločil, da sem prišel v čudovito mesto, v čudovito faro in v resnici sem v čudovitem mestu in v čudovito fari. Res. Pa ne samo to, kar se tiče zunanjega izgleda tega, ampak tudi, kar se tiče čutenje ljudi na razpoloženje in te družbene klime, ne. Jaz prav od začetka, ko sem prišel, sem bil navdušen, ko sem opazil nekako znamo, ne vem, različne institucije, tako nekako gledati v skupno smer. Recimo jaz še vedno po vseh teh letih, ko se pogovarjam s kom drugim, rečem, lej, Krško se mi zdi tako res lepo mesto, tako lepo okolje in lepa občina, kjer drug drugega ne spotikamo. Ker to je neumno, ne? Drug drugega spotika, to je blazno neumno in to, ko to gledamo, to je kar smešno. Ne? Ker to je samo potrata energije, to gre samo energija v nič. Ne? Zakaj ne bi mi pogledali, kaj lahko mi za to našo skupnost, za to naše mesto, za to našo občino, ne? Naredimo? Vsak na svojem področju pozitivnega naredimo. Ne? In meni se zdi pri nas ravno to fajn, ker se mi zdi, da je veliko tega ene te pozitivne naravnanosti in tega skupnega pogleda, kaj lahko mi skup naredimo dobrega vsak na svojem področju in s tistimi orodji, ki jih pač obvlada, ne, ali pa kjer je doma, ali pa kjer se čuti poklicanega, ne. In seveda, ob tem meni marsikdo reče, da sem naivec, ne? Tudi kdo od mojih sodelavcev, ki tudi poznajo stvari, ne? Mi rečejo, da sem naiven in da ne vidim tega in tega in tega. In jaz to vem, jaz se tega zavedam. Jaz vem, da je enako lepih mest, kot je Krško, še na desetine v Sloveniji in da je v našem mestu enako gre marsikaj narobe, kot gre kje drugi. Ali pa kaka stvar, mogoče celo veliko bolj. Ampak, jaz imam eno tako temeljno naravnanost, ne, ali pa eno tako zavestno odločitev, da če jaz na nekem področju ne morem nečesa spremeniti na boljše, potem se meni zdi nesmiselno, da bi se s tem ukvarjal. Govorimo o slabih stvareh. Ne. Recimo, to se mi zdi tudi en tak dober filter ali pa odločitev o tem, koliko jaz spustim recimo teh nekih negativnih novic in vsega tega, kar nas obdaja, zdaj, ko smo v tem hiperinformacijskem obdobju, ne od vse posod novice, ne v cunamijih, pljuskajo čez nas, ne. In človek tako težko ohrani, če se prepustiš temu, dejansko težko hraniš tako pozitivno naravnanost, o kateri govorite, težko. Se pravi, jaz se moram prav odločiti, ne, kaj jaz spustim vase in koliko česa, ali z drugimi besedami, če se spet vrnemo na telovo, ne, jaz se moram odločiti, s čim se jaz hranim. Jaz moram opazovati, kakve odzive neka stvar v meni povzroči. In pravim, to je tisti filter, to je tisto sito, ki ga imam jaz. Se pravi, ok, neka stvar je negativna, je zelo slaba, a lahko jaz pri tej stvari kaj pripomorem, da bo boljša, potem jo bom poslušal. Če pa je to tako oddaljena ali pa tako velika stvar, ne, da jaz nimam vpliva, da jaz na nikakršen način ne moram tega popraviti, se mi zdi pa brez veze to poslušati, se s tem hraniti, s tem obremenjevati moj miselni sistem, ker če sem vsem tem zalit, pač ne more se potem roditi nekaj pozitivnega. Ne? Tu imam čist konkretno, ne, ko smo prej govorili o teh začetkih te pandemije lani, ne, ko smo potem šli tudi to na omrežje, spletno omrežje in te platforme. Ne. Jaz sem takrat prav začutil, ne, ko sem govoril o tistih sporočilih, ki sem jih dobil, kar se bogoslužja tiče, in ko sem malo začutil, ko sem se pogovarjal z ljudmi, ko so bili tako eno težko razpoloženje takrat leglo na vse skup. Ne. In jaz sem prav takrat začutil, da je moje poslanstvo kot duhovnika, da prinašam ljudem preko teh omrežij tako delček Božje besede, Boga, duhovnega in tudi malo vedrine. Ne? In sem tudi zato potem začel malo se z sebe hecati, pa kak tisti vlog posneti in tako naprej. Ampak jaz sem najprej sam pri sebi ugotovil, če sem jaz prežet, če jaz spustim, da te stvari ležejo na mene, jaz ne morem zvečer povedati nekaj pozitivnega. Ne morem. In jaz sem takrat prav ugotovil, ne, pač jaz moram novice izklopiti, jaz moram to izklopiti, zato da bom lahko izpolnil to svoje poslanstvo, ki sem ga začutil, da je v tem času moje poslanstvo in da me je Bog porinil v to not in da moram tam nekaj narediti s tem, kar znam. Ne.
Ja, kot pravite, kot se naravnamo tisto, potem v glavnini v meni raste.
Mhm. Ko ste rekli, ne, ta iskra vere, sem prav razmišljal, da se mi zdi taka lepa prispodoba, jaz sem že več kot 25 let scout, ne, in to seveda tudi pomeni veščine in ogen in tako naprej, je bila taka simpatična primerjava, ne, in sem razmišljal, ne, iskra pravzaprav nikoli ni vprašanje, ne, recimo scout imamo pač eno od pomembnih veščin je seveda, da znaš prižgati ogen in to v vseh razmerah, ne, in tisti scout, ki da kaj nase ne prižiga ogne z žigalico ali pa bok ne daj z nekim farcajgom, ne, ampak se prižiga ogen s kresilom ali pa celo na torni lok, na te bolj osnovne načine, ne, in recimo, ko scout, ko dela veščino, ko želiš prižgati ogen na tak imeniten način, se nikoli ne ukvarja z vprašanjem, a bo kresilo delovalo, ker kresilo vedno deluje. Ne? Tisto, s čimer se jaz ukvarjam, je to, kak netivo pripraviti. kaj jaz tam not, da, kaj dam tam not, kamor bo iskra gor padla, da se bo vžgalo. Ne? In to se mi zdi tudi pri vprašanju vere ali pa tega zaupanja. Ne? Se, ta iskra, se to smo že prej govorili, ne nazadnje, tudi ta duhovna odprtost človeka je, ne? Da sploh ne govorimo, ne? Da Bog svojo milostjo gotovo ne špara in bolj, ko smo v stiski, ne? Kjer se je pomnožil greh, se je še bolj pomnožila milost, ne? To kresilo deluje. Ne, to, s čimer se jaz ukvarjam ali pa s čimer se moramo kristjani ukvarjati, ne, je to, kak tisto netivo pripraviti, ne, kam bo zdaj ta iskra padla, da se bo to vnelo. Ne. In zakaj tu praktično gre? Ne? Zdaj, če še ostanemo malo pri tej skautski primerjavi. Ne. Pač pričevat o tem, da je lepo, ko zagori ogen. Sej taborni večer, ne na skautskem taboru, lahko mine tudi brez ognja, ne, pa kakdaj tudi mine, ne, ga ne uspemo vžgati, recimo, ne, pa se moramo pač malo bolj obleči, ali pa se malo tam še pod onimi šotori skrivamo, pa malo tudi tam greta dva, pa se malo pogovarjate, pa to, vse se tudi preživi tak večer, ne. Tako človek preživi tudi, ne vem, brez ene zdrave, dobro, jaz se preživi, vse vemo, ogromno ljudi preživi, ne, vse da, ne, ampak, če bi bila pa to že tak dva ali pa trije zaporedni večer, bi pa rekli, to pa ni to, ne, to pa ni več tabo, ne, pa bi lahko bilo vse drugo enako, pa super šotori, pa vse ostalo pa dejavnosti, ampak to ni to, ne, in to se mi zdi, ogen je tako vera, ne, sej gre tudi brez tega, ampak ko se mi pa zvečer na kup zberemo, ko tisti plameni, ne, se dvignejo pod nebo in se začne mešati v obzorju, ne, zvezda na nebo in tiste iskrice in kitara in pesem in vsi smo tam skup in toplo in prijetno je, ne, in odmeva tisti dan, ne, in vidiš obraze obsijane, pa mogoče še kakega, ki ti je posebej simpatičen, pa te opazuje to, ne. To so pa ene nepozabne stvari. In jaz mislim, da je naše poslanstvo, da je poslanstvo kristjanov, vseh kristjanov, ne samo duhovnikov, Bog ne, da je vseh kristjanov prav to, da pokažemo, kako lepše je življenje, kako prijetnejše je življenje, če ta ogen gori v mojem srcu. Tu imamo pa spet veliko dela, ne. Se pravi, pokazati, da zato, ker sem veren, da zato, ker sem kristjan, zato, ker je Jezus moj sopotnik, da je moje življenje v resnici bolj polno, da sem jaz bolj uresničen, da so moji odnosi kvalitetnejši. Ne? Jezus je rekel, prišel sem, da bi imeli življenje. Ne? Mi še imamo vedno, ali pa marsikateri kristjan, ima še vedno prvo asociacijo vere v smislu nekih prepovedi. Ne? Ampak Jezus je prišel, da bi imeli življenje, da bi se uresničil vse potencijale, ki jih je Bog vame položil, ne, ko me je poslal živeti v ta svet. Ne, vse to želi z svojo vero, svojo milostjo, da to, ne, se v polnosti razbohoti, zaživi, ne, in da je to res tisti ogen, ko je res lepo, ko res rečeš, to pa je tabor, to pa je življenje, ne.
Gospod Mitja Markovič, hvala lepa za navdušujoč pogovor in prav je prežet s prazničnostjo danes na praznik svetega rešnega telesa in krvi na telovo. In veste, kaj mi je prišlo še prej, tako mi je prešinilo misli, vendarle ste župnik v župniji Krško Videm ob Savi, torej Krško. V Krškem imamo elektrarno. In to je jedro neke moči in energije. Ja, ni zaston. Od tam konec koncev napajate vso domovino, pa še čez mejo gremo s kar velikim odstotkom, torej te energije, ki jo tu ustvarimo. Kako veliko območje vendarle hranite? Torej, ta simbolika se očitno prenaša, zato vaše navdušenje nad svojo župnijo in tamkajšnjimi ljudmi. Ja, vendarle je tam jedro. Te energije, mogoče, ki nas napaja.
Mogoče res, jaz se tudi rad s tem tako malo pohecam, v resnici pa pohvalim, recimo tudi, ne vem, recimo tudi naša skautska skupina si je v logotip notar dala, ne vem, one elektrone, ki se vrtijo in švigajo, ki švigajo krok jedra, ne. Tako da jaz poudarim, ja, da čeprav Krško je na dve stranih Save, elektrarna je na naši strani Save, ne, tako da mi imamo veliko energije, ja.
Hvala lepa, ker jo prinašate tudi med nas. danes preko radijskih valov, sicer pa smo veseli, no, da vam tudi te novodobne poti niso tuje. Snemate vloge tudi prek spletnih strani, tudi pišete radi, bodite ustvarjalni, nagovarjajte, prinašajte nam Kristusa, ki nam prinaša življenje. Hvala lepa.
Hvala za lepo voščila in povabilo.
Gostili smo Mitjo Markoviča, župnika v župniji Krško, Videm ob Savi. Še naprej, če ste ta pogovor poslušali, verjamem, da je za otenek še lepše danes praznovati, sicer pa naj bo praznik vse do sklepa. Duhovno bogat. Srečno.
Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva.